Tere hommikut teile ja õnnistatud hingamispäeva. Mulle väga meeldis see muusikapala ja väga meeldis ka see lastejutt. Ja ma ei olegi kunagi aru saanud, miks alati räägitakse loomadest lastele. Et ma usun, et ka suurtel inimestel on väga palju loomadest, mida õppida. Ja Piiber räägib ka meile ju sellest, et kutsub üles minema sipelga juurde laisal inimesel ja vaatlema teda. Ja mul tuli ka meelde üks lugu minu enda elust. See on päris lugu, mis on mul jätnud sellise sügava jälje. Meie maa kodus Põltsamaal on kanad ja kukka. Seast on kohe kaks kukke. Ja eelmisel aastal me tahtsime, et meie kanad oleks loomulikult õnnelikud ja et nad saaks vabalt ringi käia. Otsustasime me need kanad ükskord lahti lasta aiast. Ja ei kulunud palju aega, kui naabri koer sai haisu ninna, et kanad on saadaval. Ja ükskord kui me juhtusime terve perega õues olema, oli juba kaugelt näha, et koer jookseb kanade poole. Ja mis juhtus? Kukk, kes peaks olema siis kanakarja kaitsja, pani suure kisaga ühele poole ja kanad teisele poole. Ja esimene mõte oli mul küll selline, et no on ikka kukk. Sa pead oma kanakarja kaitsma ja sa paned minema. Ja kanad pääsid kõik õnneks eluga, kukk jäi küll mõnes sulest ilma. Aga varsti kordus täpselt sama mõni päev hiljem. Naabri koer tuli ja kui kukk seda nägi, tegi suure kisaga ja jooksis ühes suunas, kanad teises suunas. Ja kui ma teist korda seda nägin, siis ma hakkasin aru saama, miks see nii on. Sest mis te arvate, kelle suunas koer jooksis, kui nad üks ühes suunas, selle teises suunas läksid? Ikka kuke suunas. Ja kanad said rahulikult selle jooksul minna aeda. Ja ma usun, et nii on sageli ka meie kogemus Jumalaga, et võimul sageli rasketel hetkedel me tahame ka võibolla mõelda, et Jumal, kuhu sa oled jätnud mind. Aga tegelikult me ei saagi võibolla aru, et Jumal on just tegutsemas selles suunas, et see oht meist eemale juhtida. Nii nagu see kukk suure kisaga pani ühes suunas, et kanad saaks varjuda selle ohu eest, nii ma usun sageli ka Jumal meie eludes tegutseb. Ta võtab selle ohu enda peale, et meie võiksime sest ohust pääseda. Ja see lugu tuli mul just meelde siis, kui ma seda lastejuttu kuulsin. Aga lisaks sellele, et ma olen looma armastaja, ja mulle meeldib loomadelt õppida päris palju, siis ma olen ka suur ajaloo huviline. Ja ma olen just viimasel ajal uurinud väga palju meie kogudus ajalugu. Ja võibolla te teate, et ka teie kogudusel on üks tähtis aastapäev sel aastal. Olete seda tähele pannud või äkki juba tähistanud? Kas keegi teab? Kuulsin peaaegu õiget vastust vist. Maja aastapäev, jah? Et see õige vastus on tõesti seal ukse kõrval. Aastal 1923, ehk siis 95 aastat tagasi, valmis see hoone siin. Ja just sügisel, kuigi vist ametlikult veel augusti lõpp on suvi, aga just augusti lõpus toimus siin esimene koosolek. Nii et 95 aastat on see hoone olnud siin. Ja see aeg, 1923, oli selles mõttes adventkogudusele hea aeg. Sest kui teadetes Meelis mainis, et liikmeskond väheneb, siis selle ajal liikmeskond kasvas päris hoogsalt. Võtsin välja mõned andmed. Aastal 22, siis aasta varem, oli Tallinna koguduses 278 liiget, siis aasta hiljem, 23. aasta lõpus, oli 326 liiget. Ehk üle 50 inimese oli aastaga liitunud. Ja see oli üks põhjus, mis tingis vajaduse selle hoone jaoks. Koguduse liikmeskond kasvas. Jumala sõna levis. Ja oli vaja suuremat ruumi, kus seda kuulutada. Ja ka üle Eestimaa levis see sõnum ja inimesed võtsid selle omaks. Kui 23. aasta lõpus oli adventkoguduse liikmete arv Eestis natuke üle 1000, siis 10 aastat hiljem oli see juba ligi 2000. Ehk aasta keskmiselt 100 inimest liitus adventkogudusega. Ja väga suur osa liitus siis selle kogudusega siin Tallinnas, kuna ka siis oli Tallinn kõige suurem linn siin Eestimaal, kus oli kõige rohkem inimesi. Aga kui me vaatame tagasi nii sellesse aega, 95 aasta tagusse aega, kui ka kaugemasse ajalukku, siis ma olen näinud, et läbi ajaloo on usklik inimeste üheks peamiseks sooviks olnud elada Jumalale meelepärast elu. Ja ma usun, et see on kõigi aegade usklike üks tunnusjooni. Ja ma tahaks loota ja uskuda, et ka meil täna on see soov kõigil, kes me oleme tulnud Jumala kotta. Aga kas keegi oskab öelda, selgelt ja arusaadavalt, kuidas elada Jumalale meelepärast elu. Ma usun, et see soov on väga paljuski seotud pääsemise sooviga, mis on samuti, ma usun, läbi aegade sidunud kõiki kristlasi, kõiki usklikke. Pääsemine patust, pääsemine siit patusest maailmast. Ja ma usun, et selle vastuse, kuidas me saame elada Jumalale meelepärast elu, me leiame Jumala sõnast. Ja vaatamegi täna ühte kirjakohta, mis sellest räägib meile. Kui on meil piiblid, siis avame esimese Tessaloonika raamatu ja 4. peatüki. Ja alates salmist 1. Viimaks nüüd veel, vennad. Ma täna võib vist siia kohta lisada kõed. Me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida, nõnda te ju elategi, et te selles veelgi enam edeneksite. Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandas Jeesuses annud. Jah, see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjad pühitsuses ja aus, mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast. Et ükski ei oleks üleastuja, ega petaks oma venda asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärasest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud. Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele. Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala suhtes. Kes oma püha vaimu teisse annab. Aga venna armastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest Jumal on teid endid õpetanud armastama üksteist. Ja seda teie osutategi kõigile vendadele terves Makedoonias. Meie aga manitseme teid vennad, et te veelgi edeneksite. Ja arvake auks, elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma kätega, nagu meie teid oleme käskinud. Nii et te elaksite kombekalt nende ees, kes on väljaspool, ega oleks teil kelleltki midagi vaja. Aamen. Mis me saime teada selle Jumala sõna teksti põhjal temale meelepärasest elust? Ma panin sellest kirja mõned märksõnad. Ja alustame kõigepealt siis negatiivsetest märksõnadest, et siis saame lõpetada pärast positiivsetega. Mis olid need, mis Jumalale ei meeldi? Hoorus, himud, petmine, rüvedus. Need on siis kõik need, mida ei tohiks usklike või kristlaste elus olla. Ning kõige paremini võtab need kõik asjad kokku see sõna, mida Paulus kasutab 8. Salmis, hoolimatus. Me ei tohiks olla hoolimatud teiste suhtes. Sest hoorus, rüvedus ja petmine ei ole midagi muud kui hoolimatus nende suhtes, kelle suhtes see osaks langeb. Hoolimatus tähendab seda, et ei tehta teistele seda, mis teisele parem oleks, vaid soovitakse rahuldada oma himusid ja oma vajadusi. Ja seda nii füüsilises kui ka materiaalses mõttes. Kui me vaatame tänapäeval maailmas toimuvat, siis kas need sõnad, mis on kirja pandud siin Tessaloonika raamatus, on veel ajakohased? Ma arvan, et on. Ja võimalik, et on isegi ajakohasemad kui sel ajal. Kui ma tulin pärast gümnaasiumi lõppu Põltsamalt õppima Tallinnasse, siis ma valisin endale juristi eriala. Ja seoses sellega ma olen pidanud seisma silmitsi paljude inimestega, kes on soovinud siis õigusabi. Ja ma võin öelda, et julgelt üle poole minu poole pöördunud inimestest on seisnud silmitsi lahutusega ning sellest tekkinud vaidlustega. Vara jagamine, elatise maksmine, lastega suhtlemine ja kõik need teemad, mis tulevad päevakorda siis, kui inimesed on lahutanud. Ning need olukorrad on tekkinud eelkõige just või alguse saanud just petmisest. Ei ole oldud truu oma kaasale ning selle tagajärjeks on väga tihti sassis inimsuhted. Endiste kaasade vahel, kes veel mõned aastat tagasi armastasid üksteist ja hoolitsesid üksteise eest. Samuti lööb see suhted sassi vanemate ja laste vahel. Teine osa inimestest, kes on minu poole pöördunud, on olnud need, keda on majanduslikult petetud. Tööandja ei ole töötaja ei ole maksnud töötasu tehtud töö eest, võetud laenu, ei ole tagasi makstud, pettusega on kellegi käest kätte saadud mingi vara, mida ei ole tagasi antud. Ja kui ma olin veel tollal suhteliselt noor, siis see ehmatas mind päris ära. Kas tõesti ma peangi hakkama tegelema oma tulevases elus ainult selliste juhtumite lahendamisega? Ma räägin, et petmine oli inimesele selline loomu omane ning seda tehti just omakasu eesmärgil. Martin Luther on omal ajal sellise inimese käitumise põhjusena välja toonud selle, et meie süda on sissepoole keerdus. Ja see tähendab seda, et kogu maailmas läheb meile kõige rohkem korda meie enda isik. Kõik hea, seda me tahame saada endale ainult. Aga Jumala poolt ei ole algselt see nii loodud. Sest kui me vaatame loomislugu, siis Jumal lõi inimese oma näo järgi ja kui Jumal oli inimese valmis teinud, siis Jumal vaatas, et see, mis oli, see oli väga hea. Petmise ja isekuse pisikuse inimene endale Eedeni aias, kui mao keelitusel astuti üle Jumala korraldusest. Ja seda tehes siis nakatus inimene selle pisikuga, mille ta sai just saatanalt. Ja pange tähele, et kuidas saatan inimese üle sai võimu, samamoodi pettusega. Ja täpselt samamoodi oli saatana süda sissepoole keerdus. Ta tahtis tõsta ennast Jumalast kõrgemale, ta tahtis, et teda austataks ja ülistataks Jumala asemel. Ja nagu me teame, iga haiguse korral, kui see haigus ei saa ravi, siis see haigus süveneb. Ja ma usun, et ka meie, kellel meil on lapsed, lähedased, me tahame kõik teha selleks, et meie lähedased saaksid ravi, kui nad on haiged. Ja kuna Jumal ei loonud inimest algselt selliseks sissepoole keerdus südamega, siis ei ole ka kuigi suur ime see, et selles tänases tekstis me näeme, et petmine ja isekus ei ole Jumalale meelepärane. Ja Paulus läheb tegelikult siin nii kaugele, et ütleb, et need tegevused ei näita üles mitte hoolimatust inimeste vastu, vaid hoolimatust Jumala vastu. Ning ega selles mõttes ei ole tegelikult midagi uut, sest kui me vaatame Matteuse evangeeliumist toodud tähendamissõna viimasest kohtupäevast, siis on ka seal see sõnum, et kõik, mida me teeme või jätame tegemata oma ligimestele, seda me teeme või jätame tegemata Jumalale. Aga vaatame nüüd positiivseid asju. Ehk neid asju, mis on Jumalale meelepärased. Ehk milline peaks olema inimene pärast seda, kui Jumal on talle ravi määranud, inimene on selle raviplaani omaks võtnud ja järgib seda. Me teame, et ka tänapäeval suuremate meditsiiniliste protseduuride korral küsitakse inimeselt kirjalik allkiri, kas ta on sellega nõus. Ja ka Jumal ei tule kellegi südant ravima tema tahte vastaselt. Pühitsus, vennaarmastus, vaikne elu ja töö tegemine oma kätega. on välja toodud selles kirjakohas need asjad, mis on Jumalale meelepärast. Miks just sellised asjad? Sest need tegelikult on kõik vastandid sellele negatiivsele, millest me eelnevalt rääkisime. Hoorusele, rüvedusele ja muule moraalsele laostumisele vastandiks on pühitsus. Hoolimatuse vastand on armastus, vennaarmastus, õearmastus. Venna petmisele asjaajamises selle vastandiks on oma kätega töö tegemine, ehk siis ausalt teenitud sissetulek. Ja neid ridu kirja pannes teadis ilmselt Paulus olukorda Tessaloonikis. Inimesed olid pühendunud rohkem oma vaba aja veetmisele, elasid himudes ja naudingutes ning väga paljudel inimestel oli sissetuleku allikaks just ebaus tegutsemine. Paulus kutsub aga üles elama ausat elu ja teenida ausat sissetulek. Ja ma lugesin ühest piibli kommentaarist ühe huvitava mõtte selle töötegemise kohta. Ja kus oli kirjas, et töötegemise eesmärk ei ole mitte ainult see, et me saaksime ise ära elada, vaid et me saaksime panustada ka ühiskonna heaks, kus me elame. Seega väljendub ausas töötegemises, milleks siis piibli aegadel peeti oma kätega töötegemist, samuti hoolimine, samuti vennaarmastus. Ja isegi kui inimesel ei ole vaja võib-olla enda ära elamiseks enam midagi teha, siis ma usun, et see inimene saab pidada suureks eesõiguseks seda, et ta teeb tööd teiste inimeste heaks. Aga kui me vaatame ka meie ühiskonda tänapäeval, siis inimesed kipuvad ka keskenduma himudele, naudingutele rohkem kui töötegemisele. Ning peab tunnistama, et mõnes mõttes ühiskonna korraldus heaolu riikides kipub seda ka soosima. Aga Paulus ütleb, et Jumalale selline elustiil, selline tegevus ei ole meelepärane. Ja tegelikult, kui me vaatame ka hingamispäeva käsku, siis on üleskutse teha tööd ja siis puhata. Ja tuleb tunnistada küll, et kui oled 6 päeva teinud tööd, siis on hingamispäev õnnistuseks. Kui seda 6 päevast töötegemist ei ole, siis ei ole mina tunnud ka hingamispäevast nii suurt õnnistust. Jumal tahab, et tema rahvas oleks aus. Jumal tahab, et tema rahvas oleks selles ühiskonnas lugu peetud. Sest kui me vaatame seda kirjakohta uuesti 12. salmi, siis see lõpeb sõnadega, et ega oleks teil kelleltki midagi vaja. Jumal tahab, et tema rahvas näitaks Jumala kõikvõimsus sellega, et kõik, mis neile tuleb, see tuleb neile Jumalalt. Ja Jumal tahab, ma usun, meie igaühe südant ravida. Ja seda võib võrrelda mõnes mõttes südame operatsiooniga. Ta tuleb meie südamesse ja ta keerab selle sissepoole keerduoleva südame teisele poole. Aga ma usun, et kõik, mis me oleme kokku puutunud meditsiiniga, siis me teame, et ükski südameoperatsioon ei ole kerge. Ja ma usun, et nii ka selle protseduuri juures ei pruugi see meie jaoks kerge olla. Sest kui me oleme harjunud nägema kõike läbi selles sissepoole keerdunud südame, siis väga raske on hakata päevapealt teistmoodi asju nägema. Aga Jumal tahab, et see kõik hea, mis ta meile annab, et see ei tuleks ainult meile. Jumal tahab, et me sellega, selle hea pisikuga nakataksime inimesi, kellega me kohtume. Mul on kodus tolmuimeja. Ja mul on teil teistel ka veel selliseid, kus on kaks auku. Kui paned ühte auku, tõmbab tolmuimeja kõik endasse sisse. Ja kui paned teise auku, mis siis juhtub, siis ta hakkab välja puhuma. On kellelgi veel selline tolmuimeja? Ühel inimesel on. Hästi vana. No mul on natuke uuem. Ja ma usun, et see ongi see, mida Jumal tahab meie eludes teha. Ta tahab võtta selle sissepoole keerdunud südame ja panna selle teistmoodi tööle. Ta tahab selle panna teise auku, kus see hakkab välja puhuma. Sama mõte on Paulus kirja pannud ka Eefesuse raamatus, 5. peatükis, kus ta toob taaskord esile need asjad, mis ei tohiks kristlaste elus olla. 5. peatükk ja alates salmist 1. Võtkem nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käigem armastuses nõnda, nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Seda teadke kindlasti, et ühelgi hoorjal ega kõlvatul ega ahnitsejal, tähendab ebajumala teenril, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis. Siin on küll lõpp välja toodud negatiivse sõnumina, et kõik need, kes ei lase Jumalal oma südant keerata, teistpidi töötamast, siis ütleb Jumala sõna, et Jumal ei anna neile pärandit tema riigis. Aga ma usun, et selle kirja koha me võime pööratada ka teistpidi. Kui me oleme lasnud Jumalal oma südame juures töötada, kui kõik need halvad asjad, mis välja on toodud siin, on meie elust kadunud ja esile tulevad need positiivsed asjad, mis me välja tõime, siis Jumal on valmis andma meile pärandi Kristuses ja Jumala riigis. Ja nii nagu ka Pauluse pöördumine tessaloniklastele on selles mõttes huvitav, et ütleb, et te juba teetegi kõike seda head. Aga ta tahab, et te veelgi edeneksite selles heas. siis ka minu sõnum täna teile on, et edeneme kõiges selles positiivses, mida Jumal on meie südamesse pannud. Olgem need, kes ei tõmba seda kõike head endasse sisse, vaid olgem need, kes puhuvad seda head endast välja. Aamen.